Hostem dnešního Inspira bude jeden z nejuznávanějších neurochirurgů na světě, pan Vladimír Beneš. Měli jsme na sebe jenom chvilku, takže je rozhovor kratší, o to ale výživnější a moc si vážím, že pan Beneš přijel k nám do studia. Bavit se budeme o medicíně, o inovacích, budeme se taky bavit o tom, jak je možné, že může pan doktor operovat i při vědomí pacienta. Tento rozhovor natáčíme ve studiu PromoPeople. Když se podíváte na www.promopeople.cz, tak tam najdete veškeré informace o tom, jak právě tady můžete natáčet i vy váš vlastní podcast. Užijte si dnešní díl. Pane profesore, říká se, že mozek je smíchou jediný, který nemůžeme opravit, který nemá tu regenerační schopnost.
To je pravda. Mozek a mícha, tedy centrální nervový systém, možná za tu svou sofistikovanost a složitost platí tou cenou, že neregeneruje. A nebo je ta regenerace potlačena, to úplně jistě nevíme. Takže to má ten ohromný dopad, že cokoliv se tam stane a ztratí, tak je trvalé. To už se nenahradí. U malých dětí možná nějaká plasticita se tomu říká, kdy ty dráhy si najdou třeba trošku jinou cestu, ty centra se mohou přesunout, ale v zásadě nejlíp je to vidět na poranění míšním. Úplný poranění míšním zůstane úplným poraněním míšním navždy.
To znamená, no. I pro vás je to jeden pokus?
Pro nás je to jeden pokus. Pokud něco poškodím, tak jsem to poškodil na pořád. To už neopravím. Mozku.
Vy jste nakousl míchu, takže já, tak jak jsem měl teďka ty otázky připravený, tak já to takhle otočím krásně k té míše, protože člověk si říká, jak jsme daleko od toho, že tu míchu už spravíme. Mozek je asi ještě náročnější.
To je stejný.
Ale u té míchy, jak jsme daleko od toho, že se to jednou opravdu podaří?
Byl nějaký Imhotep. To byl architekt, lékař, vezír Djoser III., což byla ta stará říše egyptská, nějakých 3000 let před naším letopočtem. A ten dělil nemoci na tři typy, kterou budu léčit, kterou budu bojovat a kterou nemohu léčit. A vznikly takové spisy jeho a jeden z nich, tuším, že 31. papirus Edwina Smise, se zabývá poraněním míšním. To je dokonalý popis toho klinického obrazu. Ten se dá přetisknout do jakýkoliv učebnice neurochirurgie, neurologie dnes. A on to míšní poranění řadil mezi nemoce, s kterými nemůže nic dělat. Po těch 5000 letech je to tam pořád a ještě to tam dlouho bude. Zatím od toho jsme daleko.
To znamená ani vaše oblíbené téma kmenové buňky?
No určitě ne. Určitě ne. To si člověk nedovede představit. To není ještě žádný experimentální protokol, kde by jasně byl prokázán návrat funkcí. Vždycky je to pár nějakých těch nervových vláken, které překlenou to míšní poranění, ale tam jsou miliony vláken, polovina z nich vede nahoru, polovina vede dolů, teďka každé to vlákno má svůj jasný cíl. Už jenom jak to naštelovat. Už jenom jak zachovat tu motorickou krajinu v mozku, protože víme, že rok po poranění míšním tam zbývá se jenom 7% neuronů. Jak uchránit ty svaly, ten efektor, protože každý den odumře 1% nervosvalových plotének. A nervy regenerují periferní, zda i centrální, to nevíme, milimetr za den, takže ono by to nemělo už ani odkaď kam prorůst. Jo. To je prostě, dosud se to absolutně vymyká a všecko to, co se týká kmenových buněk a míšního poranění, tak to je jenom naděje. Jo, a ta naděje ale je zatím nereálná.
Takže i to, že už se vynalézají různé elektrověci, které propojují naše tělo z bodu A do bodu B?
To je něco jiného. Neuroprotézy jsou něco jiného. Tam je docela zajímavý vývoj a tam, myslím, to půjde rychleji, než nějakou tou fyziologickou cestou nějakých neuroprotéz, neurotransplantací. Už existují... já bych skoro spíš než experimentální protokol řekl jenom pokus. Jo, my umíme monitorovat de facto každý jednotlivý neuron. Takže jeden známý v Los Angeles, nějaký Charles Liu, je v ohromném týmu, mají pacienta, kterýmu ve válce gangu v Los Angeles prostřelili míchu mezi 0 a 1, to znamená komplet včetně dýchání pryč. Zavedli mu do motorické krajiny X elektrod, a vedle něj je počítač. A teď se on učí a i ten počítač se učí a ovládá takovou jako umělou končetinu a opravdu on jezdí myší počítače, on přenese tou rukou umělou vajíčko z místa na místo, takže tam někudy by cesta mohla vést. Jo. Jiný kamarád Falikante, ten dělá s Američanama neuroprotézy zrakové, taky zase dva pacienty zatím měli 5000 elektrod do zrakový kůry. To, na tom potřebuji nějaký už speciální robota, protože ty elektrody jsou tenčí než lidský vlas. A ten slepec pak dokáže, slepec, ono to se nesmí říkat, že jo, nevidomý, pak je schopen na povčítači rozeznat světlo, tmu, jestli je i obrys. Ten protokol celku jako je daný tak, že po 3 měsících se to musí vyndat ty elektrody. Mm-hmm. A ty dva pacienti, který měli jenom tohleto minimum, co jim dokázali jakoby vrátit, tak to oba poté, co vyňali ty elektrody, tak je to uvrhlo do ohromných depresí, protože tu schopnost samozřejmě zase ztratili. Jo. Sluchové neuroprotézy se zkouší, že se zavádí ne tady ten kochleární implantát, to, co je běžný, ale až na mozkový kmen, kde ústí sluchový nerv do mozku, do kmene mozkového. To zatím moc nefunguje, ale prostě tyhle ty věci mají podle mě daleko větší šanci. Umělej pohyb. Já viděl ochrnutýho na všechny 4, jak jede na kole. Jo, ale zatím je to všecko jenom v takových těch iniciálních pokusech. Jo, ještě zatím to není v praktickém použití a ještě asi pár let bude trvat, než se to do nějakého praktického života dostane.
Jsou tohle projekty, na které se rád podíváte, o kterých si rád přečtete, nebo se i do nějakého zapojujete, že vás to láká být u toho vývoje?
Ne, tohle to v současné době už není jako vědec v garáži, který najde tu bacila tuberkulózy. Jo? To už nefunguje tak, to jsou ohromné týmy. A ty jsou možný opravdu třeba v tom UCLA, University California, Los Angeles, nebo dejme tomu, že ho Max Planck Institute a v takových ohromných centrech, protože to není jeden člověk, to je tým sta lidí, že jo. Tam jsou technici, počítačoví experti. Ten neurochirurg tam je pátý kolo úvozu, protože zavéc to je to svým způsobem nejjednodušší a ještě si na to vezmu nějakého robůtka. Takže na to si myslím, že naše republika svým způsobem ani ne. Mm-hmm. Nebo sehnat ty lidi dohromady, oni by ty lidi byli. Jo. Mm-hmm. A tady v Brně máte ku příkladu velmi kvalitní. Za Bohunickým špitálem je takový výzkumný centrum, CEJTEC.
CEJTEC, ano.
No. A to je opravdu jako na vysoký úrovni. To není jako nutno podceňovat, ale nejsem si jist, že by to bylo až tak daleko, aby to mohli dělat takovýhle věci. Mm-hmm.
Přitom vy jste důkaz toho, že my jako Češi máme špičkové lékaře.
Máme lékaře, máme výborné, my máme vůbec medicínu výbornou, to je, co si lidi nemyslí, ale ku příkladu existuje webová stránka, kde jsou Američani, kteří museli být léčeni tady z nějakých důvodů a oni si tam vzájemně píšou vzkazy a to je jenom pochvalné. Ta naše medicina je opravdu na velmi vysoké úrovni. Já kdykoliv to někde řeknu, tak mě vždycky sežrou z takových těch malých okresních nemocnic, jo? Ale opravdu naše medicina je velmi dobrá. I v evropském poměru, i v celosvětovém.
Hmm. Pojďme ještě zpátky k tomu mozku, protože když jsem si dělal přípravu, tak jsem se dočetl, že dřív se operoval mozek bez uspání.
Já si to dělá i dneska.
Dneska?
Takhle to začalo, že jo? Když můj táta to dělal, tak ještě nebyla anestezie na takové úrovni, aby na ty mozkové operace to dokázali normálně uspat. Teď to umíme. A ku příkladu většina takových těch lokalizací, funkcí a podobně, tak pochází od nějakého profesora Penfielda. Ten Penfield to dělal v lokální anestezii, odhalil mozek a teď ho stimuloval a tím zjišťoval, kde je, která funkce je. A my jsme se k tomu obratem před pár lety, už je to dost dlouho, vrátili, protože my umíme monitorovat prakticky všechny ty nervové funkce, takže elektrofyziolog řekne, jestli něco, čemu můžeme uškodit, nebo jestli už škodíme a takovýhle, takže nás zarazí. Ale co neumíme monitorovat, jsou takzvané fatické funkce. Řeč, rozumění řeči. Takhle. Takže na to my si toho člověka, my ho uspíme, uděláme mu díru do hlavy, odhalíme si mozek, pak si ho probudíme, zmapujeme si to pomocí stimulace, dáme si takový papírky na ten mozek přímo s číslama a člověk ví na 9, ne, na 5 můžu odstranit nádor. A potom v hloubi samozřejmě pořád, jak postupujeme, tak to pořád monitorujeme, tam je s tím pacientem psycholog a teďka tam poslední pacient, co vím, co byl, tak psycholog měl rád koně, pacient měl rád koně, no tak se celou dobu bavili o koních. No a ve chvíli, kdy on tomu přestane říkat kůň a řekne tomu třeba vorel, tak víme, že je zle, že je třeba zarazit. No a pak ho zase uspíme a tu ránu zavřeme. Na tom nic jako není.
No já si jenom nedokážu představit, já vím, že mozek nemá senzory bolesti.
Nebolí, on sám sebe neinervuje.
Ale jak vy toho člověka, nebo teď už vím, teď ho uspíte a pak ho zbudíte, ale jak ho dřív otevřeli? Dřív ho taky uspali, ano, ano.
Ne. To jsou dvě metodiky. Jedna je sleep awake sleep, že spí, lidi se spí, anebo je to od začátku do konce awake. Kamarád Lozan to dělá tak, že u toho má ještě hypnotizéra, to už je úplně bizár. A on to podle mě to nadužívá, ale to je jedno. Ale prostě ten pacient je jenom v lokální anestezii, že je všecko to obstříklý, že jo, a jak jde hloub, tak tam přidává ta lokální anestetika. A pak ten hypnotizér ještě na něj dělá nějaký kruhy rukama, to já nevím. A ty lidi to snáší dobře. Jako nemělo by to trvat úplně dlouho, ten limit je tak zhruba 2 hodiny. Po těch 2 hodinách už ten pacient je unavený a už to nemá tu vypovídací hodnotu ani, takže už je lepší to udělat jako do těch 2 hodin.
Jste mluvil, že v mozku máme různá centra, že si musíte dávat pozor při té operaci, aby se něco nepokazilo. Dá se s tím pracovat i tak, že ty centra můžete vylepšovat?
Ne, můžete přijít vylepšit do fáze, neumíme nic.
Třeba, že byste z někoho zítra udělal moderátora.
To by se z toho stal nádherný biznis, že jo. Jsou určitý místa, kde když dojde k poškození, tak ku příkladu ten chlap je takový neukojitelný. Takže manželky by určitě si tohle to kupovali, že jo. To by nebylo problém, my to přesně neumíme. Pak jsou občas nějaký psychický změny, ale to většinou udělá spíš ta nemoc než my, ale jako nějaká možnost vylepšení, to není. Nějaký takový ty čipy do mozku, co pan Musk, že ho trvale propaguje, ještě nikdy neřekl, kam ho dát, s čím ho spojí, jak ho spojí, co to bude dělat, to je pitomost. Jo? A taková ta představa, že přijde továrník a druhý den bude chtít 10 raketových věců, já chytím 10 pasáčků, nadspojím čipy a dodám druhý den 10 raket, to je absurdní. To nefunguje vůbec takhle.
Tady u té myšlenky mě vždycky strašně zajímalo, jak se může něco elektrického napojit v rámci mozku na tu živou tkáň.
To jsou výboje. Ty stimulátory, které tam jsou, ta hluboká mozková stimulace třeba u parkinsonského onemocnění, tak to jsou elektrické výboje z té elektrody, které podráží ty neurony, protože oni přece jenom fungují stejně jako elektrická síť. Buď plus nebo minus. Nic jiného to neumí. To je ve skutečnosti hrozně jednoduché. Tam je svízel v tom, že vy jste mluvil o těch centrech a takovýhle, tak ty funkce jsou dvojího typu. Fokální, to jsou ty, kde známe centrum, známe tu dráhu a známe, co to dělá. Motorika, hypnost. Víme, kde je kůra, která dělá hypnost. Víme, že ta vlákno, ten axon jde k tomu alfamotoneuronu v míše a z té míchy jde druhé vlákno do té nervosvalové plotenky. Ale vedle toho jsou potom globální funkce a tam jsme úplně vedle. Jo, ty neumíme lokalizovat. První je vědomí. To ani nedefinujeme na to, že abychom ho lokalizovali. Jo, učení, paměť, intelekt, to všechno jsou funkce celého toho mozku a tam už je to trošku o něčem jiném.
Wow.
Bezvědomí udělat umíme, ale neumíme z bezvědomí udělat vědomí.
S čím se nejčastěji v práci, v uvozovkách, v práci setkáváte? Když
máme 5
pacientů...
velkých oblastí jako obor. Cévní neurochirurgie, to jsou různé malformace, výdutě a podobně. Pak jsou to nádory, samozřejmě všechny rozdělit lze na 3 takové velké okruhy, podvěsek mozkový a intrinzické nádory, to jsou ty uvnitř mozku, intraaxiální a extraaxiální, ty, které jsou mimo. Ty jsou nejlepší, protože ty jsou obvykle nezhoubný a je to hezká operativa. Jo. Pak máme páteř celou, což je veškerá ta degenerativa, toho je plno. To dělá u plnopracovišť víc než polovinu operativy. Pak je funkční, což je epilepsie a bolest v dnešním podání. A pak je to, kde jsme nepostoupili od začátku oboru prakticky nikam, a to jsou úrazy. Protože on už si to neodborně načne, to poškození mozku někde na ulici, a my vlastně můžeme udělat jenom dekompresi nebo nějakou jakoby kosmetiku. Jo, tam opravdu, to je jak to poranění míšní, to je trvalé.
Jste říkal, no, že ten sport, box, možná i fotbal, hlavičky a hokej, nárazy, že vzhledem
to je všechno špatně.
No,
To je všecko špatně. Box není sport. Nemůže být sport přeci něco, kde je smyslem uvést druhého do bezvědomí. To nelze brát. Pak ty hlavičky, no tak tam prokázali opravdu, že ty opakované drobné údery do hlavy mohou vést k takovému specifickému typu demence, dejme tomu za 20 let. Jo, takže tam taky určitě u dětí, že jo, by to mělo být nějaký omezený. Pak teď existuje, někdo se mě ptal, že se jako fackujou do hlavy. Jo,
přece váš starosta. Nevíte to?
Ne, to nevím.
No, jestli si správně pamatuju, že pocházíte z Řeporí,
no,
tak váš starosta...
Nepocházím, ale bydlím tam.
Bydlíte tam. Tak váš starosta bude mít za chvilku zápas.
V tomhle?
V tomhle. Tak třeba, až ho potkáte příště.
To se ho musím zeptat. To se ho musím zeptat, protože to je úplná pitomost. Jo, to prostě už lidi nevírou pomat, co dělat. Ale jakýkoliv vlastně takovýhle opakovaný drobný poranění je pro ten mozek neblahý. Hmm. A pochopitelně velký poranění je pro ten mozek ještě jako škodlivější. No.
Vlastně se tím vracíme k té první otázce.
Narazím na jednu zajímavou věc. Každý těžký poranění mozku letí do špitálu vrtulníkem, všichni jsou auf, ale nikdo mu nedokáže pořádně pomoct. Každá mrtvice buď dojde po svých, nebo jede sanitou. Žádná neletí vrtulníkem a tam my pomoc ale naopak umíme. Mm-hmm. To nemá logiku, že jo?
No ale teď kdo to zhodnocuje, jestli poletí nebo pojede?
No tak
pojede?
To musí ty záchranáři umět zhodnotit. Mm-hmm. Mrtvici musí ten záchranář umět poznat. Tam má tak uniformní obraz, mm-hmm, že si to nelze splíst, že jo? Ty by měli lítat vrtulníkem do těch center, který jsou schopný rozpustit ten trombus tam, který jsou schopný ho endovaskulárně třeba stáhnout nějakým drátkem, mm-hmm, pryč, to, co děláme běžně, ale žádný z těch lidí, kde ta prognoza je daleko lepší než u toho úrazu, k nám nepřiletěl vrtulníkem. Všichni přijedou sanitkou.
Jste říkal, že mozek bohužel regenerovat neumí, proto jsme teď i navázali tu debatu na ty údery, na ty rány, takže ono asi i malé rány se sčítají.
Jasně.
A v návaznosti na to ale víme, že mozek sice neumí regenerovat, ale co ovlivnit můžeme, tak je ta naše životospráva, ten náš život a tím pádem aspoň ty cévy. Říkám to, ne.
Cévy, to dokážeme ovlivnit dietou, že, aby nebyly aterosklerotický, ale ten samotný mozek, já si myslím, že ovlivnit nedokážeme. Mm-hmm. Ten je tak sofistikovaný. 86 miliard neuronů, 1 000 trilionů spojů mezi tím, dílka těch vláken nervových dohromady je 20x kolem rovníku. Jo, tomu podobný v celém známém světě je jenom vesmír. Nic jiného. Jo, ovlivňujte něco takového. No, tomu nevěřím.
Já si myslím, že my jako Češi to umíme ovlivnit, protože...
No jasně, negativně.
Ano, vemte si, kolik lidí to zkouší ovlivnit alkoholem.
No jasně.
A daří se jim to?
No v tom opačném směru.
Je to tak.
Opačném směru. V pozitivním směru si myslím, že ten mozek si moc... jako můžete si třeba trénovat paměť, jo, to neříkám, že ne, ale jako... Těžko něco jiného. Ono se to těžko hodnotí, že na otázku, kolik toho mozku využíváme, já nedokážu odpovědět, protože já nevím, co je 100%. Jo, ale ten mozek prostě nikdy nespí, ten mozek se furt o něco stará, o většině nás vůbec neinformuje. Po složitých mechanismech to dělá bez nás, aniž bez toho vědomí. Jo, chůze, to je velmi složitý mechanismus. Ale on nám to neříká, jak to dělá. On si to prostě dělá. V noci si vám ukládá paměť, stará se, abyste se neprožil, tak vás občas přehodí, stará se, abyste udržoval krevní tlak. Jo, on má práce hodně, takže on si neodpočne a je to neuvěřitelně barvitý to, co dělá. A většinu si jako nechává v tom povědomí někde pro sebe. Ta exekutivní part, část opravdu toho, tak ta bude hrozně maličká.
To znamená, mozek nemůže nepracovat?
Nemůže nepracovat.
Myšleno, že nemůže. Neodpočívá
to,
on
to
prostě...
To je stejný jako srdce. Srdce musí prostě furt být, že jo? Ale tím, že je to pouhej sval, tak ono si ke konci života vymyslí nějakou tu arytmii nebo něco, ale nic víc neumí. Když to ten mozek, ten musí pracovat furt na té multitasking opravdovej, protože on má... Jo, od toho, aby hlídal třeba imunitu, aby hlídal ten krevní tep, glykemii a všecko tohle, jo? O to všecko se musí starat. A trvalé to si neodpočne.
Já jsem předtím na ty cévy narážel i z jednoho důvodu, protože Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že člověk do určité míry může ovlivnit ten život. Ve chvíli, kdy bude s prominutím chlastat tvrdý a často a jasně, pořádně, tak jasně. Vy, když ho otevřete v 60, tak poznáte, kdo pil víc a kdo pil míň.
No to jo, to vidět je tam víc té vody, toho mozkomíšního moku. Ale to neznamená, že ta funkce bude o něco horší. Ona bývá, že jo. Vidíte tam takový ty dírky na rezonanci, když tam je taková takzvaná nemoc malých cév, jo, tak maličký jakoby infarkty. To tam všecko je vidět, poznáte opravdu starý, protože už ho tam není tolika. Ale jinak jako vy mu můžete opravdu jenom uškodit. Mm-hmm. Já si nemyslím, že jakoukoliv činnosti mu může udělat nějaký blaho.
Chtěl jsem se ale dostat takovým oslým můstkem k tomu optimismu, který já mám rád, jak to dobře víte. Jak my se můžeme o ten mozek starat, aby fungoval co nejlíp? Protože, a já to jenom malinko nakousnu, když třeba je žena těhotná, tak se říká omega 3, aby se mozek vyvíjel v rámci plodu dobře. Jsou nějaké věci, kterým aspoň trošku můžeme jít naproti tomu, aby to fungovalo, to naše centrum, ten náš vesmír
ale,
dobře?
Ale jo, tak určitě mu neublíží člověk tím, když si hraje s takovými těmi křížovkami, sudoku a podobné věci. Tomu nepochybně jako mu tím neuškodí naopak, jo? Že si ho trénuje spíš, že si líp vybavuje a takovýhle. Ale pomáhat mu nějakýma jinýma mechanismama moc asi nejde.
Takže my mu můžeme jenom škodit, ale vlastně pomoct nemůžeme?
Svým způsobem si to myslím. No. Ale nevím, jestli se nemýlím. Myslím si, že mu nemůžeme nijak moc pomoct. Protože ono rozhoduje sám o sobě. To je taky, proč ho nemůžeme úplně poznat, protože na jeho studium používáme zase jen ten mozek. Jo? A tohle bude podobný. To je opravdu, jak kdybyste chtěl ovlivnit, jak lítají ty planety ve vesmíru. Taky nedokážete.
No, takže zjistit, jak lítají a potom...
No, potom vznikne černá díra. No. Tak to je mrtvice.
Jak se udržujete, pane profesore, abyste byl čilý, zdravý, abyste fungoval, abyste žil dobře? Protože vy jako rodina, to je neuvěřitelný.
Jako popravdě řečeno, já jsem moc neudržuju nebo na to nedbám. Já furt jsem ještě v takovém tom stádiu, kdy považuji zdraví za garantované. Až přijde nemoc, fajn, budu řešit, že jo. A přijít musí, spíš dřív než později. Ale do té doby to neřeším. Já ani 3x, 4x týdně jdu hrát tenis, v zimě jezdím na lyže. Jednou za rok na měsíc absolutně vypnu, když někam jedu na brouky, takže to možná tomu mozku udělá jo nejlíp. A jinak se nějak moc tohle to neřeším.
A nemáte v životě nic striktního, že třeba řeknete alkohol ani deci, nebo nepiju mlíko, nebo něco?
Ne.
Není
ne,
tam nic?
Ne. Nic takového nemám. Pár nějakých takových rituálů člověk má, já nevím, na sál chodím jedině dveřma, které jsou mezi sálama, někdy přímo na ten sál, jo. No vidíte, jestli ještě nějaký rituál. Asi ne, tohle je asi jediný. Nemám.
Pojďme, pane profesore, uzavřít ten náš dnešní rozhovor, protože já si moc vážím, že jste si našel v nabitém programu
ale rád,
čas to na takové laické, ale příjemné pohodové povídání. Pane doktore, co bychom mohli dělat pro to, abychom se, už jsme na to trošku navázali, ale abychom se v tom životě cítili dobře, aby ten mozek fungoval tak, jak má. O alkoholu jsme si řekli, ale to všichni ví a ono asi, až přijde první problém, tak se to teprve řeší. Ale pojďme udělat takový optimistický závěr.
Optimistický závěr je ten optimismus. Že člověk musí být optimista, člověk si musí umět v životě vybrat tak, aby dělal to, co ho baví, protože pak to jednak bude dělat dobře a jednak ho to nebude opravdu jako nikterak stresovat a ničit. Naopak ho to bude jako bavit. A možná velmi důležitý je zachovat si nějakou určitou zvědavost. Jo, to já, že mě furt něco jako, jo, proč tyhle ty nádory rostou zrovna takhle a takovýhle. A pak se to snažit řešit. To asi je možná takový, jako používat kreativitu, což je ohromný dar, že jo. A ne, já si to myslím, ale ona to možná není pravda. Nenutit se jako k paměti. Lidi, kteří mají ohromnou paměť, tak mají ty kreativity míň obecně, že jo. Že za tu cenu, jo, vždycky je něco za něco. Takže já tím, že paměť žádnou extra nemám, tak už jsem objevil plnou věcí, že jo? Pak jsem teprve zjistil, že nejsem první, ale občas se člověk do něčeho trefí a prostě ta zvědavost a ten optimismus a taková ta touha zvídat, to, jo, no zvědavost.
Ale tohle mně přijde, že má úplně každý jinak. Že máte 10 lidí a jeden bude extrémně zvědavý, po večerek bude studovat a další člověk si řekne, ne, teď jo. Tam je super seriál, pojďme si odpočnout.
To je věda a umění medicíny. Ta věda ta je jednoduchá, to si přečtete, to se naučíte, že jo? Pak je to v chirurgii to řemeslo, to je jak kdyby Dalí neuměl kreslit normálně, jo? Nebo spisovatel neuměl psát velmi dobře. A teprve pak, jo, a na tomhle tom, na této úrovni do chirurgu skončí a to mají zlatý ručičky, když to řemeslo umí dobře a všecko je v pořádku. To, takových je dost a nic proti nim. A pak teprve přijde ta zvědavost, to je taková ta akademická sféra. Mm-hmm. Řekl bych, to je to, jak ten Dalí pak maluje, že jo, po tom, co začal kreslit. Takže tam možná, když člověk tuhle tu distinkci si v sobě udělá, tak ho to neunaví a baví ho to furt a pořád má něco nového.
A tím pádem nikdy nepracuje, to jak říkáte.
A tím pádem nikdy nepracuje, to je pravda, no. To je pravda, že jako ještě se mi nestalo. Jako pochopitelně doma neřeknu ženě, že jdu do poslání, že jo, to jí oznámím, že jdu do práce. A zcela logicky mi vadí celý život, že stávám v 7:30, což jako je zrůdnost, jo, kdyby to bylo od 8, tak je to daleko lepší. Nebo od světla takhle do tmy vstávat je hrozně nepříjemný. Ale jako ta práce musí být zábava. A pak nepracujete, opravdu.
Pane profesore, díky moc za váš čas ještě jednou, vážím si vašeho času. A těším se někdy příště zase
určitě
v bádání po hlubinách mozku.
Určitě. Děkuji moc krát za pozvání.
Přátelé, to ještě není všechno, mám pro vás ještě dvě myšlenky. Ta první je taková, že bych se s panem profesorem velice rád potkal brzy ještě jednou, rád bych ho poprosil ještě o jeden rozhovor, tentokrát delší rozhovor. A tak mě napadlo, že byste se na spoustu zajímavostí, témat a otázek mohli zeptat i vy. Jestli vás cokoliv napadá, jestli vás cokoliv zajímá, stačí to napsat do komentářů pod tohle video a já se na to brzy pana doktora jistě rád zeptám. A ta druhá myšlenka je taková, že jste u nás zvyklí v našem studiu Promo People, že pro vás podcasty nahráváme nebo zpracováváme a tenhle měsíc to posuneme zase o kousek dál. Takže sledujte náš Facebook nebo Instagram, kde se ovšem brzy dozvíte. Mějte se krásně, hezký den a těšíme se u dalšího rozhovoru. Díky.